kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kuulama saadet Kõnetused. Oleme taas eetris Tallinna stuudiost ja minuga on vestlus partnerina laua taga piiskop Ove Sander. Mina olen saatejuht piiskop Antti Toplaan ja kord kuus oleme eetris ja räägime siis piiskopide tegemistest. Selle saate põhikülaline peapiiskop Urmas Viilma on sabati puhkusel ning reisib mööda maailma ning me kuuleme tema käimistest ja tegemistest juba loodetavasti septembris. Aga meil hiljuti toimus Haapsalus kiriku kogu istung ja seal pidid vastsed piiskopid, kes tähistasid oma esimest ametisse ordineerimise aastapäeva, sest ametisse seadmist aastapäevad on erinevad. Andsid sa ka ülevaate oma esimesest piiskopina teenimise aastast, kuid selle aasta kevadesse on jäänud ka peapiiskopi asendamine erinevalt siis varasematest suvepuhkuste andmisest, kuna sa eladesse peaaegu Tallinnas oled nii lennujaamale kui kohustustele lähemal, mis on siis peapiiskopi ülesanded, kuid kuivõrd selline peapiiskopi jooksev asendamine erineb selliste suvepuhkuste ajal kohuse täitmisest, kus on peamiselt võibolla külaliste ja tähtpäevadega seotud kohtumised.
Ja tere ka minu poolt kalli raadiokuulajale ja muidugi nii nagu sa hea piiskop Antiga ütlesid, et eks siin ka vahe on sees, et suju on selline ikkagi pukkuste aeg ja võibolla vist tõesti mõned külalised, aga sellist reaalset kirikujuhtimist ja kõik võimalike probleeme, olgu siis sellised paremad probleemid või raskemad probleemid, et neid muidugi nagu suvel ei koge. Et selles mõttes jah, mul oli nagu päris huvitav nüüd võrrelda seda asendamise kuud, mis ma olin aasta aega tagaseks suvepuhkuse ajal ja muidugi seda nüüd, mis sai siin kevade tehtud. Aga võibolla kaks sellist tähelepanekut küll tooks väljuhenduses siis peapiiskopi asendamisega. Ja neist esimene on see, et tegelikult ikkagi neid teemaseid, neid asju, millega Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop tegeleb, on ikkagi tohutult palju. Ja need ei ole alati ainult kitsat, ütleme, kiriku ja usulised teemad. Siin on mitmeid puutepunkte, olgu siis riigi või kolmanda sektoriga. Ja minu jaoks oli ääretult vahva kogemus siis kohtumine, võin ka öelda, hea sõbra Eero Kotliga, kes siis teadupärast on palverändudega juba Eestimaal aastakümneid tegelenud ja küllab ka palju head raadiokuulajad teavad, et meil on siin üsna mitmeid palverännu teid, Lagle tee, siis Pirita kloostrist Vastseliinasse, samuti palverännu tee, Jaakobi tee, Püha Olavi tee. Ja mida ma nagu tahan vihjata on see, et ka siis asendades peapiiskopi, sa saad mõnede teemadega tuttavaks, mille sa nagu varem ei ole üldse mõelnud ja mis tegelikult võtavad sind endasse. Ja mind, ma olen nagu võiks öelda siia maani, need palverännud teemade mõju all käisin ka ise ühe väikese jupikese kaasa Jõelähtme piirkonnas ja see ongi ka selline projekt, et siis kihelkonnitis tutvustada neid palverännu teid ja olimis ka püha Birgitta monumendi juures palvet pidamas ja ma teitsa olen veendunud selles, et see on üks võti ka meie kiriku jaoks, kuidas siis inimesed võiksid leida kiriku ja tee Jumala juurde ja nii nagu hea sõber Eero on öelnud, et palverännul läheb üks inimene, võibolla ta tahab loodust vaadata, võibolla lihtsalt jalutada, võibolla ka Jumalaga olla, aga palverännul õpetab teine inimene. Ja ta on öelnud, et sõbrad, et mõelge ka kirikus nendele võimalustele, siis mida tegelikult palverännud ka kirikule missioni mõttes annavad. Nii et selles mõttes väga põnevaid teemasid on, millega siis peapiiskop tegeleb ja meie siis piiskopi asendatena võime kokku puutuda. Ja teine asi on muidugi see vastutuse koorem, mida me kanname. Noh, ega siin ei ole ka, no mingis erinevus loomulikult on ka sest sellest koormast, mida me vaimulikena kanname ja ma arvan ikkagi, et Jumal teine on meil nagu pimestab selle eest, ega ma täpselt ei teagi, me ei taju seda vastutust, me oleme kui Jumala lapsed, teeme seda tööd ja usume, et Jumal pühitseb ja õnnistab seda tööd, aga see siis lõikab nagu just selles peapiskopi ametisse võibolla just sellisel viisil sisse, et kui tuleb keerulisi otsuseid teha. Ja noh, loomulikult, eks paljud otsused on ju kollegiaalsed, mida me teeme kiriku valitsuses, eks siis kuidagi ka see vastutus, ka see vaimne vastutus hajub, aga on ka mingisugused otsused, mis on siis sellist hingehoidliku laadi tegelikult, mis ongi ja siis nagu ütleme nelja silma või viie silma, ja see on Jumal silma all, eks ole, toimetada neid asju. Ja sa pead otsustama, sa ei saa jätta otsustamata. Ka otsustamine jätmine on mõnes mõttes ka otsustamine, ja see palud muidugi Jumala armu ja peavim juhatus nende juures, aga ega see ju lõpuni, noh, lutelasi on ka nagu iseloomustad natuke kui kahtlevatena, eks ole, ja ma arvan, et kahtlemine on ka siis usutunnus, mitte uskmatuse tunnus, et Toomas ei olnud kindlasti uskmatu Toomas, või Toomas oli kahtleja Toomas, et seal võibolla tuleb just see vastutus nagu välja. Nii et kui püüda seda aega kokku võtta, mis sul nüüd kallis piiskop Anti on praegu käsil, et siis on põnev aeg täis vahvaid uusi kontakte, põnevaid teemasid, aga muidugi ka seda vastutust ja mida tegelikult Jumal aitab meil kanda.
Ja sellega on nii nagu jäämäega, millel suurem osa on nähtamatu ja vaid pealmine osa on vee peal, et sellist igapäevas suhtlust, kirjavahetust, vestlusi, kohtumisi, no neid ühte päeva annab nagu mahutada ja küsimus on selles, et millega on kiirem ja millega mitte, see on natukene nagu kiirabi ehk ema vastuvõtus, et on kiiremad punane liin, roheline ja siis on need, kes võivad ka 6 tundi oodata, et siis kui nüüd päris ei ole nii-öelda elu ohus. Aga sa mainisid palverännakuid ja palverännaradasid, Eestis on siis Pirita kloostrist Vasselina, Birgitta tee, siis on Jaakobi tee, mida edendab Jaakobide selts ja siis on Olavi tee, mida peamiselt Eestis siis propageerib Norra saatkond ja siin ka turismiasjalised ning need on tõesti sütitanud väga erinevaid inimesi, nad kõik ei ole isegi kirikuga seotud, aga kõik need teed omavahel natukene ristuvad. Et sinul on ka olnud kohtumisi riigi majandamise keskusega ja nende poolt hallatavate loodusradadega. Me teame, et kohe nüüd juba maist enamikes kogudustes juunist avatakse teeliste kirikute uksed, et kuidas siin sellist koostööd on võimalik arendada. Ma tean, et sul on läbirääkimised olnud ka loodusradade haldajatega, et saaks siin just seda palverännaku teede kaarti ja võrgustiku arendada.
Jah, siin ma lihtsalt pean täpsustama, et see on siis vist kollase tule teema, et ei ole ka väga kiirustanud ja siin just helistasin ka heale sõbrale Eero Kotlile ja palusin tema käest ka vabandust, et ei ole jõudnud, aga need teemad on tõepoolest siis tegemisel ja kooskõlastamisel siis riigimetsa majandatega ühel poolt ja teiselt poolt siis ka valdade ja linnade liiduga. Ja mõtteid on siis selliseid, et üks suur teema nende radade korrashoid. Kui see rada nüüd on ikkagi, noh, mitte nüüd ainult rohtunud, vaid seal on ikkagi võsa, eks ole, peale ka sealt ei saa läbi. Ja siin ongi meil see mõte siis RMK-le, et koostöös siis ja kolleegidega RMK-s püüame arendada seda teemat, et kuidas nad saaksid siis toeks abiks olla nende radade korras hoiul. Eraldi teema meil just linnade ja valdeliiduga, mida me samas püüame siis arendada, on palverännateede märgistus. Ja noh, me elame siis digipädevuse ajastus, et inimestel on siis endal see telefonikene taskus ja seal on ka teadupärast, kui minna siis palverand.ee, et sealt me saame kõik vajaliku materjali ja vajalikud juhised endale. Aga noh, mis siin salata, et mina veel kuulun sellesse põlvkonda, kes ma nagu alles püüan õppida ja teha esimesi samme digimaailmas, et minule meeldiks kaart näiteks, ma isegi autoga tunnen, et ma mäletan vanasti ka Ameerikas päris palju autoga sõitnuna, noh, nüüd on eks ole GPS, et küll mulle meeldus siis üks on see paks kaardi pakkus, et kõik USA teed seis ja mis nagu väga lahe oli selle järgi sõita. Nii et jah, vana aja inimesele mulle nagu meeldiks see ja mis muidugi alati on käinud palverändude juurde, et on olnud siis palverändude märgid või märgistused. Ja siin on olnud ka maanteametiga läbirääkimisi, et kas siis olemas olevaid märked, kas võiks siis sinna külge panna. Pigem maanteamet on leidnud, et see ei ole nagu väga hea mõte, kui siis erinevatel liiklusmärkidele need, noh, ilmselt viivad siis võib-olla mõtted tavalistest teekondadest pühadele teekondadele. Aga seda enam me siis püüame töötada selle kallal, et me palverännu teed saaksid märgistatud, et see on tegelikult väga suur projekt, see on seotud loomulikult nii tegevuse kui finantsidega. Kogu selline palverännu arendamine Eestis ju toimub tegelikult selliselt vabatahtliku tööpinnal, et siin me katsuksime ressurssi juurde tuua. Ma väga julgustaksin ka head raadiokuulajat selles osas, et kogeda palverändu, et noh, mina olen nii algaja, ma ei tohiks nagu üldse sel teemal rääkida, aga ma väikse lõigu käisin kaasas siis Jõelähtmes ja see oli väga, väga põnev, väga õnnistav ja just see ime nagu ongi ka selles, et inimesed võivad olla ka seal tulnud väga erinevate mõtetega palverännu teele, aga seda lõpetades ma sõin rääkida Jumala sõna, me saime käed kokku panna ja palvetada ja keegi tundnud, et see on midagi nagu võõrast või solvavat inimesele. Nii et see on kindlasti väga suur võimalus meile kiriku jaoks ja ma arvan, et siin me ei tohiks nagu väga kõiges austuses, muidugi meie usuisa Martin Lutheri vastu, aga tema välja ütlemiste osas palve rännakute suhtes me võiksime olla sellise natukene loovavamal ja kriitilisemal positsioonil, teadupärast tema siis ei olnud väga suur palverändude poolda ja ma arvan, et see Lutheri kogemus on natukene siis evangeelse luteriku kirikuga kaasas käinud, aga tänapäevasel avatud maailma situatsioonis ja oikumeenilises olukorras ma usun, et luterlastele on ka igati kohane minna palverännule.
Eks kirikud ja kogudused ju mõjutavad teineteist ja õpivad, mitte ainult üks kirik ei võta teistelt üle, vaid ka vastupidi ja tänapäeval me näeme ju ka väga palju pastorisärke kandvaid inimesi ja mitte ainult kirikutes, kus see on tavaks, vaid ka seal, kus see on uus komme. Kuid rännakud on sind, hea piiskop Ove, viinud ka kaugematesse maadesse. Sinu armas abikaasa, kes tegeleb ka väikest viisi käsitööga, on ka palverännu märke oma käega teinud, aga kui nüüd otseselt palverännu radade juurest minna koguduste teenimise juurde, et jas paroo kogudustes ehk väljaspool ajaloolist kodumaad, kus eestlased on kogunenud, siis oleme varem rääkinud, et sa oled külastanud 14 korral erinevaid kogudusi või 14 välisreisi teinud, mille hulka muidugi kogudusi on palju rohkem kui ainult ühe koguduse külastus ja nendest suurim eestlaste kogukond teadolevalt elab Soomes, mitte kaugel siit üle Tallinna lahe.
See vastab tõele. Ametlikult 71 000, mitte ametlikult 100 000 ja Soome jällegi, see võib olla ei ole see ennegi ilusam väljend, aga noh, miks mitte? Me ikkagi oleme kutsutud ka seda tööd, mida meie kirikus tehaks ja mida Jumal õnnistab ka hindama ja ütleme siis edulugu võiks olla ka Soome teenimise selliseks märksõnaks. Ja Soomes siis peamiselt see töö on meil kogunenud Helsingisse aastaid Alpila kirikus. See kirik läheb kapitaalsele ümberehitamisele, nii et me oleme ümber kolimas siis Püha Mikaeli kiriku abikirikusse Vardjakülla selle suvel, aga kui vaadata siis, mida siis Soome-Eesti luterlik töö tähendab, siis ma julgeksin öelda, et see teeb paljudele kodu-Eesti luterlikele kirikutele silmad ette, et seal on väga erinevaid ringi, olgu need siis muusikaringid või lasteringid või lausa fotograafiringid. Töö on igati aktiivne. Arusaadavalt kogu diasporaa mõnes mõttes kannab sellist suuremat rahvuslikku värvingut. endaga kaasas ja nii näiteks minu viimane külastuskäik Soome oligi tegelikult seoses meie vabariigi aastapäevaga, kus siis oli üsna mitu sellist ettevõtmist väga suure hulga inimestega, me olime ka kalmistul. Kalmistutte lõieti mälestamas Soome poegi, mälestamas siis eestlasi, kes on Soome erinevates sõdades võidelnud. Ja hea uudis Soomemaalt on see, et me oleme loodetavasti kohe-kohe saamas ka siis ühe Soome kiriku täpsemalt öeldes Helsingi piiskopkonna poolt toetatud vaimulku koha. Tänini meil on, võiks isegi öelda nagu osaliselt, mitte siis täielikult, olnud siin abiks kantor Dagmar Õunap, aga loomulikult me oleme Eestist käinud väga suur tänu ka raadioeetri kaudu kõikidele Eesti heade kolleegidele, Kaido Soom, hea pastor ja sõber, on väga palju pühendanud Soomes käikudele, samuti hea professor ja sõber Randar Tasmut peab süsteemselt piiblitunde seal. Kokkuvõtvalt võib öelda, et Soomes on asjad head ja loodame ja palume, et ka siis selle vaimuliku koha täitmine loodetavasti, kui sõnd õnnistab ja seda meile kingib, aastal 2026 võiks minna edukalt.
Tõenäoliselt on see siis keegi Eestist, kes sinna tööle asub, eeldatavasti siis ka kohaliku keelt, kas oskab või saab paremini oskama. Aga kui vaatame veel natuke laiemalt, sest kõigist kohtadest me ei jõua rääkida Euroopa kuulutuspunktidest, Austraaliast, kuid mulle tundub, et kõige tihedam töö on just uuel mandril, ehk siis Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. Kas see vastab tõele?
Vastab küll, nagu minu hea piiskop Einar Soone tõenud, Ove, kõik on isiklik. Ja mulle näib, et see maksab ka natuke selle uue mandri kohta, et läinud aasta minul möödus siis 30 aastat minu suhete alustamisest Ameerika mandriga. Olen seal erinevaid ajaperioode elanud, õppinud, tööd teinud, ka minu kaks last kolmest on seal õppinud, üks laps elab jätkuvalt siis seal. Et ilmselt ka natuke võibolla selle tõttu, et on olnud sellised isiklikke suhteid natuke rohkem, et võibolla siis on tähelepanu seal ka. Aga kui üritada lühidalt siis uue mandri kohta midagi öelda ja kokku võtta, siis muidugi eestlaste vaieldamatu keskus on ikkagi Toronto, kus täna elab ametlikult 14 000 eestlast. Üldse arvatakse, et see arv on umbes 30 000, kes siis elab suur Torontos või niinimetud metro areas. Ja meil on seal kaks või kuidas lugeda kolm kogudust, Toronto Peetri kogudus, mis on kasvav kogudus, meil on seal noor väga tore vaimulik Karl Paju ja minu jaoks on ta ka väga erine inimene, kuna see, tema oli minu esimene diakoni ordinatsioon, esimesed asjad ikka jäävad meelde. Samuti väga tubli kogudus on siis Torontos Vana Andresse kogudus. Tõsi, seal tuleb õpetaja vahetusse, püüame siis ka kodu Eesti poolt toeks olla, kui õpetaja Kalle Kadakas siis selle aasta lõppedes naaseb kodu Eestisse, et aidate vaimuka kaasa. Ja kes teab Toronto äärelinnu või mis seal lähiümbruse on, see teab, et seal on üks väga armas koht nimega Hamilton, mis on siis, võiks lausa öelda, et väga tihedalt seotud meie armastatud kolleegi ja sõjaväe kaplanatuuri ja politseikaplanatuuri rajaja Tõnis Nõmmikuga, kes on siis seal aastakümneid väga tublit tööd teinud ja mille viljad on järjest tugevamaks saanud ja kui me olume peta, siis kaks aastat tagasi taas avati Hamiltonis Eesti kool, muide Eesti nii üldkoole kui ka mängukoole on umbes 80 välis Eestis kokku ja Hamiltoni kogudus sain just informatsiooni, hea kolleeg Arho Tuhkru tuli pühiselt pidamast ja ütles, vau, kogudus oli täis inimesi, nii et head kogemused sealt maalt ja muidugi Kanada teine edulugu kindlasti on siis Vancouver, üks Kanada kõige ilusamaid paiku, kus on tugev Eesti töö ja loomulikult eks seal ole ka paiku, kus tuleb tööga järele aidata või taas käivitada nagu siis Ottawa ja Montreal. Aga lühidalt nimetaksin ka siis Ameerika või siis Ameerika Ühendriikide Eesti teenimise olukorra. Teadupärast peamised eestlased elavad kallastel, idakaldal, mis on selline poliitiline ja vibrantne, läänekallas, mis on selline, ma ei ole kunagi sinna ise juhtunud, huvitaval kombel, et on siis selline rohkem võib-olla, ta on ju väga kena kliima, aga kõik need kohad seal, kui me mõtleme ka Kaliforniat, aga seal on meil siis väga ikkagi suur kogudus, see on Los Angeleses, paar tundi Los Angeles sõita, alapoole siis San Diegos, päris juba Mehiko piiri iili lähedal, ülespoole pisut tulles siis Portland, Belgi edasi minnes Seattle, aga kahjuks meil ei ole seal palju vaimulikku tööd järele jäänud, seoses siis hea sõbra õpetaja Enn Auksmani naasmise kodumaale, ka siis suure lääne õpetaja, nii nagu juba koju jõudnud Henrik Laur ennast nimetas, ka tema on meie olgast lahkunud, nii et meil ei ole seal väga palju abilisi ja täna siis suures osas on ka need kogused teenimata. Ja sama olukord, õnneks mitte päris sama, on siis idakaldal, olen ka piiskopina väga tänulik juba ka mõndsa piiskopi Toomas Vaga pojale, Markus Vaga, kes siis peab hoolt kirdenurga koguduste eest, pean siis silmas New Yorki, Lakewoodi, seal on veel mõned teised väiksed kogudused nagu Seabrook, Bergen County, nende eest peab hoolt ja muidugi ka eestlaste eest nii Washingtonis kui Baltimoreis, kus ametlikud kogudused on sulgunud, aga see ei tähenda, et see töö on seal lõppenud ära. Ja muidugi on siis tekinud meil kaks suurt uut kogukonda, nimelt Kesk-Floridasse ja ka siis Chicagosse on läinud päris palju eestlasi, siis eks see välis Eesti töö laias pildis ja tegelikult uuel mandriga väga palju siis tähendab seda, et tuleb siis toetada olemasolevaid kogudusi, eriti neid kogudusi, püüda võibolla ka taas rajada, mis on vahepeal sulgunud, aga tuleb alustada tegelikult tööd nendes paikkondades, kus Eesti tööd tegelikult täna ei ole. Sest loomulikult noh, alati võib öelda, et ah, nad võivad ju minna kohaliku kirikusse ja paljud on ka läinud. Aga samas ikkagi on inimesi, kes erinevatel põhjustel nagu ei lähe. Ja muidugi ma olen selle üle vahel mõelnud, et miks Martin Lutherile, siis meie usu isale, oli väga tähtis siis Jumala sõna ema keeles. Ja ma olen mõelnud sellest asjast nõnda, et me võime olla, no võib-olla jah, piivid, triilinguaalid välja arvatud. Aga kui me oleme ikkagi, meil on üks emakeel ja võib-olla me oleme õppinud paar kolm keelt veel elus ära, aga mõnes mõttes Jumal saab meie sügavamate hingekihtideni just selle emakeele kaudu. Ja ma olen see nagu ise ka päris sügavalt tegelikult kogenud. Ja muidugi, mis juba veel ka välis Eestis tihti peale juhtub, on see, et kõnime panaks. Ja nii nagu ütles minu hea õpetaja Evald Saag, et lõpuks jääb ainult üks keel, jääb ema keel. Ja küll on siis hea, kui kas või jõulude ajal või võib-olla hooldekodus või haiglas või kodukülastuses kuulete evangeeliumit Jumala armu sõna eesti keeles. Nii et kokkuvõtvalt uue mandri kohta võime öelda, et asjad on hästi minemas, aga sama teema nagu meil kodu Eestiski, et nagu esmapilgul võib tunduda, et meil on väga palju vaimulik ja kõige liidu tööd, aga ega on ka just välis Eestis ja spraas on väga selge puudus on ka vaimulikest.
Vaimulike juurde kasv, siin me vaatame ikkagi nagu kodu Eesti peale.
Jah, praegu kiirelt lihtsalt mõtlen, kas meil on ka selliseid näiteid, kus keegi mõnel maal on siis ära õppinud meie keele ja peab Eesti Jumala teist. Mul kohe ei tule meelde. Loomulikult näiteks Baltimoreis on küll see, et seal pidas aastaid siis Ameerika pastor pidas eestlaste teenistusega, praegu ta pidas eesti keeles. Nii et selles mõttes on see ikkagi praktiliselt, jah, ma arvan, 100%-liselt nõnda järelkasvu osas, et saavad ikkagi ainult meie poole vaadata.
Selle saate pooltundi lõpuks märgin ära veel ka, et eestlased välisriikides korraldavad ja kogunevad alati Esto päevadele, et kuldavasti on need ka tulemas sellel aastal.
Minu esimene kokku puude üldse sellega, et ma sain teadlikuks Estokst, oli üks väga tore abielu paar Baltimorist, Fred ja Anelis ise, Fred ise on juba taevaisa juures, aga nimelt Fred ise oli esimene Esto korraldaja, see 70-ndatel siis toimus siis Baltimoreis. Ja seda alates on neid siis peetud, muidugi lisaks on peetud siis veel ka uuel mandril lääneranniku päevi ja muidugi nii nagu üldse nende asjadega on olnud sama ju tegelikult ka puudutas laulupidusid, et kui me rääkisime, et laulupidu on selline eestuse kandja, vabaduse aate kandja, et kui Eesti see vabaks, et kas nagu jätkata või mitte, et on jumalane jätkatud ja sama asja oli tegelikult Eestoga ka, et Eesto võib olla nagu kaotas või võib-olla kaotamine nagu tugev sõna, aga natukene läks võib-olla see missioonitunne võib-olla väiksemaks, et noh, nüüd ju saab kodu Eestisse minna ja kas seda on vaja, aga võime olla rõõmsate tänulikud, et Eesto traditsioon on jätkuv ja tänavu on siis Eesto meil algamas 25. juunist pärast jaanipäeva Stockholmis, kus me oleme siis kaks päeva, kus on väga põnev programm, see on laulu, tantsu, on kirikut, on surnuja külastusi ja siis me tuleme, kelle on võimalus ka üks, mina küll ei tule, tulen lennukiga, aga Eesto laev on, tullakse siis Tallinnasse, kus on bussid ootamas vastas ja siis me läheme Narva ja meil on Narvas kaks väga tiheda programmiga päeva ja see tähendab ka vaimuliku elu, me oleme siis Narva Aleksandri suurkirikus ja siis paar päeva jällegi tagasi, siis hiljem Tallinnas ka kultuurikattas kohtume, ka on Eesto Kaala, nii et soovitan heal raadiokuulajal, kui on huvi, kindlasti vaadata internetist järele lüüa sisse Eesto 2025 ja võib-olla on siis siin asju, millele mõelda, aga kirikuvaates, miks on Eesto oluline, ma osun, et ta aktiviseerib kirikuelu, programmis on ka selliseid palvusi ja ma usun, et ta võiks aktiviseerida või aktiviseerida Stockholmi elu kindlasti. Inimesed saab tutvuda meie kirikueluga, nii et ma võiksin ka öelda, et tegelikult Eesto on üks osa diaspora tööst.
Mõned eestlased on öelnud, et mis välismaa see Soome ikka on, et seal on ju nii lähedane keel ja olen kuulnud, et ka inimesed, kes on saanud kutse tulla tööle Narva, et nad on siis seda eelistanud, kuna see oleks nagu ka peaaegu välismaa, et kodukeel ei ole põhikeel, aga on võimalik seda keelt õppida, aga siiski oled ikkagi kodumaal. Kodumaa teemadel ja Põhja-Eesti piiskopkonnast räägime siis saate teises pooles peale lühikest pausi.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate saadet Kõnetused, mille külaline on täna piiskop Ove Sander ja küsimus esitab kolleeg Anti Toplaan. Meie jutud tulevad välis Eesti koguduste juurest sinu teenitavasse piiskopkonda. Ei jõua ära imetleda, kui palju sa jõuad ja jaksad. Eks igal inimesel on komad piirid. soovin sulle palju õnne sinu nii sünnipäeva puhul, mis on nendel päevadel 55. ikkagi juubel, kui ka sinu enda kauaegse kodukoguduse, Nõmme rahukoguduse poolt üleantud teenete märgi kavaleriks saamise puhul, kuna sinu osa on olnud ka selle koguduse taastamine ja taastatud kiriku rajamine üle raudtee, minu teada, on seal kaks kirikut, mitte ainult Nõmme rahukirik, et siin on võibolla kohane sinu kommentaar.
Jah, aitäh, kallis vend, nende soovidest. Eks, et soovid ja palved kannavad ja kõigile ka heade sõpradega raadio eetri kaudu sügav kummardus nende palvete eest, mis te olete minu eest teinud, et suur tänu selle eest. Aga muidugi, kuigi jah, ma olen juba mõnda aega nõmmelt ära, eks kogudused jäävad südamesse kõik ja küll on tegelikult tore ja suur arm, et kui me võime sinna tagasi minna, et kui ei ole olnud mingisugud raskid teemasid, millega me oleme lahkunud, vaid me oleme tulnud ära nii, nagu on Jumal meid juhtinud ja kutsunud ja muidugi rahukirik oli väga põnev kirik selles mõttes, ma arvan, no nii, iga õpetaja ütleb, et ma kirik on parim kirik ja nii, ka rahukirik oli kindlasti väga elav koda, kus issanda elas oma armuga, aga rahukirikus alati käis teatud nagu rahvuslik ja poliitiline moment juurde, kuivõrd siis see kirik oli pühendatud Tartu rahulepingu, mida siis ka meie kunagine esimene president Linnar Meri nimetas lausa meie riigi sünnitunnistuseks, siis selle mälestuse kandi ja ta pühendati siis selleks aastat 1924 ja muidugi eks loomulikult seda mälestust eriti kanda ju või meenutada, nagu ta oli saanud, aga küll seda siis tegime kõik te 3 aastakümmend. Nii et rahukirikul jah, siis alati oli lisaks Jumala rahule, mis on kõige tähtsam ja mis on ka minu enda moto piiskopina, õndsad on rahunõudjad, sest neid ütleks jumalasteks, ka selline rahvuslik moment, aga Lunaste kirik, siis kirik teisele pool raudat, noh, see on alati see jut, mis teeb mind natuke emotsionaalsemaks ja võibolla on ka need nagu liiga suured sõnad, nagu minu oma laps, aga kui on olnud võimalus olla ühe kirikku, no ma peaga ikka ütlen ehitamise juures, et ega seal peale katkiste müüride midagi nagu eriti ei jäänud, et ta tuli uus ja kuidas Jumal seda õnnistas. Jumal käis täiesti ees, et me lihtsalt käisime selle järel ja ma just mõtlen finantsidele, mul on hästi meeles, et kui me siis sõlmisime lepingu ja tookord oli veel krooni aeg ja see oli, eks ole, kindlasti üle 10 miljoni ja meil oli siis taskus paar tuhat krooni ja mulle öeldi, oh, sa oled raudselt vangi sellise asja pärast, eks ole, aga usk oli, tõesti Jumal oli usku kinkinud ja meie toonane väga hea juhatuse esimees Kaja Tassa, kes lahkus kahjuks noorelt, aga temal oli usku väga palju sellesse ja nii see tuli. Ja kui siis aastad hiljem, siis 17 aastat sai tänavu, peetakse meeles ja see rahu rist, see on väga tore sümboolika, mida peale raadioteelis on näidata, peab siis kirjeldama, noh, rist nagu rist ikka nagu natukene otsad on steriliseeritud, aga nad on siis eri värvides, et kui sa vaatad peale, see rist on nagu pooleks jaotud, et see mõte ongi, et see on üks kogudus, aga kaks kirikut. Ja väga iseloomulikud on siis kogu selle audasuvi risti värvid, seal on kasutatud siis päris tugevalt sellist kollast või kuldset, see on siis alati Nõmme värv, Nõmme liiva värv, ka kuninglikuse värv, aga rohelist, noh, nõmme on ka roheline ja Tallinna värv on tõepoolest ka roheline. Ja olin liigutatud ja mõtsin selle audasu vastu sellise jumala armu märkina.
Võttes vastu uusi ülesandeid on viinud need sind lisaks Usuteaduse instituudi juhtimisele, mille juurde tuleme rohkem tagasi meie heinakuu saates. Erinevate koguduste juurde igal nädalavahetusel on sul ilmselt pikalt kalender planeeritud aastapäevad, jumalateenistused, vaimlike külastused, vestlused, kohtumised, aga kevaditi toimuvad ka kirikupiirkondade ehk praoskondade aasta koosolekud ehk sinodid ja oled nendel jõudnud ka palju käia ja kuulata ja ka nii jutlustada kui ettekandeid pidada.
Jah, eks nii nagu me kõik piiskopid oleme väga tänulikud Jumalale ja nendel koguduste, kes on meid kutsunud. Muidugi mina olen siin natukene eelisseisondis oma kallite kolleegide Anti ja Marko suhtes, kuna minul ei ole siis sellist ühte konkreetset või kahte kogudust, millest ma oleks nagu konkreetselt vastutav, ehk ma olen vaba selles osas, et ma saan nagu rohkem käia, et teil kallid kollegid on ju selgelt oma vastutus oma koguduste ees ja see võib olla natuke teeb keerulisemaks pühapäeviti käimist. Ja minul oli selline huvitav kogemus, et esimaast oli nagu päris täis, no kõik pühapäevad minu mõelest. Võibolla oli seal midagi. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et võibolla uus ja huvitav, et noh, et kõnud teine aasta mind ära unustavad. No enam-vähem sama. Võibolla, ma ei tea, kas ja tõsi, siin nüüd üks pühapäev oli, see oligi minu sünnipäeva pühapäev. Noh, kui käisime siis siin kirikus, võibolla on midagi ka olnud, aga üldiselt on küll täis. Ja ma olen sellest hästi tänulik ja see käimine on muidugi hästi õpetlik, muidugi üks raske asi on, et meil on nagu kujunenud tavaks see, et piskop peaks jutlustama ja ma üldse ei saa aru, miks see niimoodi on. Et mina tunnen küll ja ilmselt nii nagu ka sina kallis kolleeg Anti, et Jumala armu abiga me oleme kaugelt üle 30-35 aastat seda tööd teinud. Mitte, noh, mulle ka, mulle meeldib väga jutlustada ja see on tore ja saad Jumala sõna kuulutada. Aga mida vanemaks, ma tahaks rohkem kuulata teisi. Ma tõesti tahaks rohkem kuulata teisi, mida nemad annavad, mida nemad ütlevad, õppida. Et need ajad on kaugele maha jäänud, kus sa eks ole, siis õpetad, ikka tahad õppida, mida vanemaks saad. Ja selles mõttes ma olen lasnud nagu enda kohta see kuulduse välja ja ma nagu ikkagi väga tõemeeles olen selle kuulduse liikvel lasnud. Et kui võimalik, et siis ma ei jutlustaks. Ma paluks, et kas siis, kui on sinu näiteks praast või abipraast või kui on kogutse külastus, et mina võiksin palvetada, mulle väga meeldib palvetada, et kui te annaksite mulle kiriku palve, jes, võt see oleks see, mida ma saan teha. Ja muidugi armulauda seada ja paluda kogutse teenise lõppes õnnistus, see mulle meeldiks. Ja nüüd oli mul just võimalus, oli hea kollegi Jane Vainu esimene juubel Järvamaal, siis Järva Madise kirikus ja kuidagi ma ei pidanudki eriti pastorit veenma, pastor oli hea meelega nõus jutlustama, ilmselt oli võibolla selle juba mõelnud ka ja mina sain palvetada ja mulle see väga meeldis ja mulle meeldis tohutult tema jutlus, väga hingehoidlik jutlus, väga kosutav jutlus. Ja nii see on, nende kõik on olnud ja ma lugesin jah kokku, et oma 53 Põhja-Eesti koguduses, siis eelmine aasta 41 sai külastatud. Ja ma ise mõtlen, et see ei ole võimalik, ma ei ole küll nii palju käinud, et ma loodan, et see on täpselt nii, et kui me Jumala kohtu juurde jõuame, et vast on ka neid asju, kus issand ütleb, et me midagi head teinud, mille üldse meelde, et me ei ole seda teinud ja mul nagu üldse ei tule meelde. Nii et need on olnud toredad käigud, aga kui sinodit ka lühidalt puudutada, kaks sinodit on siis peetud, Põhja-Eesti piiskopkonnas Lääne-Harju, ja Viru ja just on siis tulemas nii Järva kui ka Ida-Harju ja küllap see kogemus on meil kõikidel olemas, et piirkonnad on kõik, vaatamata teist on väike, nad on omaneoolised, kogudused on kõik erinevad, aga muidugi, mis nüüd nendel sinoditel vähemasti minul on hakanud silma, et tegu on uute koosseisudega. Loomulikult, kui siin oleks peapiskop Urmas, et tema saaks siin juba hinnata üle kahe valimisperioodi ja see oleks nagu väga põnev hinnata seda dünaamikat ja mida inimesed mõtlevad ja tahavad ja kui palju nad on võimelised panustama või soovivad seda teha. Aga minul on nüüd jäänud küll mulje, et on siis uued inimesed, loomulikult osad vanad jätkavad, aga inimesed, kellel on ikkagi sinne sädelus silmas ja on sellist entusiasmi ja soovi kaasa lüüa. Ja sellepärast on olnud ka nüüd üks just eriti teemadest, mida ma puudutasin võibolla natuke põhjalikumalt Viru sinodil ilmik teenimine. Et mul on kuidagi selline tunnetus ja usk, et mitte kuidagi vaimulike kõrvale lükata, aga ma usun, et suur uuendus meie kirikusse tuleb just ilmikute kaudu. Et ma vaatan eks Rooma katoliku kirikud, kuidas nemad praegu ja juba mitmed aastaid tegelikult on siis selle sinodaalse liikumisega nagu tegelenud. Et siin nagu midagi on praegu minu meelest maailmas liikumas. Ja minu meelest see nagu ikka niivõrd oluline ja just ka nüüd nagu usutse instituudi või koolituse poole pealt vaadates, ma olen päris mitmel korral ja ilmselt paljudel kordel puutunud kokku olukorraga, kus inimene siis tahaks tulla kirikusse tööle. Mõtleme tule pastoriks. No, ta ei ole valmis, no pastor on selgelt eluaegne pühendumine, eks ole. Ja pärast veel läheb tõsideks teenimeks, kui me siit, eks ole, lahkume. aga meil ei ole nagu pakkuda inimestele selliseid koolitus ja selliseid ameteid ja mina olen siis mõlema sinodiga välja niimoodi hüüdnud või võtnud see vastutus, et sügisel me heade kolleegide, piiskopide ja kirikuvalitsusega hakkame tegelema, et püüame ära kirjeldada, millised need ametid, ilmikametid on, on seal, noh, see meid lastetööta, noorsetööta, dekoonetööta, missioonitööta, jutlustaja näiteks, siin on palju ameteid, püüame ära määritleda siis, mis on need pädevused, mida nad peaksid tegema, siis katsume saada sinna koolitusblokid, eks ole taha, mingisuguse võib-olla atesteerimise, ülevaatamise, et mul nagu kuidagi tunne, et meil on nagu sellised inimesi, kes on noh, täiesti valmis minema, aga me nagu ei, kõige ei läheta neid, eks ole, ja ma teen see kõrvale põike, et mul on olnud enda piiskopkonnas päris palju ametise õnnistamise. Meil on olnud küllaki palju liikumisi, vaimulikud on erinevate kohtadel või põhjustel kohtasid vahetanud ja ma väga usun sellesse lähetusse või õnnistusse. Ma olen alati kohale palunud siis assistente õnnistust nendele inimestele ja ma usun, et meil on üks tohutu potentsiaal täna olemas ka Luteri kirikus inimesed, kes on siis nii-öelda stand-by või noh, nad on, see kutse on neil olemas, aga neid tuleks natuke koolitada ja suunata ametisse, nii et see on olnud ka teema sinoditel. Muidugi piiskopkondade identiteet, milles see seisneb, mida me saaksime koos teha, meil on taas, eks ole ju piiskopkondade sinodit tulemas, muud ühisettevõtmised. Muidugi teema, mis tegelikult millest oldi väga huvitatud ja mida ma adresseerisin minu meelest malematel sinoditel, see võib olla siis mittevaimulikud jätab nagu natukene külmaks, aga me püüame ka piiskopidena oma karjase kohustusi tõsiselt võtta ja üks osa sellest on siis ametivestlused ja et me seda vestlust oskaksime nagu paremini teha, siis me oleme koostanud aruandluse oma vaimulike jaoks, et nad siis eeltäidavad selle, saadavad meile ja siis meil on kohustus kahe aasta jooksul siis vestelda oma kallite ametiõdede ja vendadega ja ka sellel teemal siis oleme rääkinud ja on esitatud küsimusi ja loomulikult see suhtumine on olnud ikkagi väga hea ja ka minu kogemus, ma usun, et ka minu head kolleegid, piiskopid võivad seda kinnitada, et me oleme eelkõige selleks, et hoida oma karjaste hingi ja ma usun, et sellised vestlused tegelikult ameti või siis hingoidukud vestlused aitad kaasa. Nii et võib öelda, et sinodid on olnud põnevad erinevalised kogudused, ja siiski ma ju mäletan eelmist aasta sinodit, see on ju tõsi, muidugi, et ma näen just seda uut sellist joodu ja energiat, mis on meie kirikusse tulemas, ja see on väga kiidetav tänu Jumalale sellest.
Ani nagu suurem osa Eesti elanikest on koondunud Põhja-Eestisse ja nendes suurem osa veel Tallinna, siis Tallinn on eraldi praoskond, aga on olemas ka Tallinna peapiiskopkond, mille juht on siis peapiiskop Urmas Viilma ja tegemist on nagu siis sinu piiskopkonna sees oleva piiskopkonnaga või linnaga ja siis piiskopkond nagu rõngas vald on ümber selle. Millised on koguduste rõõmud ja mured või siin saate esimese poole teemaga haakudes, et mille poolest erinevad siis ühed Eesti kogudused ja välis Eesti kogudused, et kas see on ainult see, et seal maetakse ja siin ristitakse.
Ja see on muidugi väga huvitav teema, et kui natuke niimoodi kaugemalt vaadata, võiks öelda, et no Eestis on ju, no see on ju ime tibad elukene, et meil peaks olema kõik selline unifitseeritud ja väga sarnaned, ehk mured ja rõõmud on, no peaksid ju kõik nagu samad olema, aga ei ole. Et kui siis noh, need kogudused, ma usun, täpselt sama kogemus on minu headel kolleegides piskopidel, mis me oleme käinud või ütleme, sinoditel ju ka kogudused räägivad oma töödes, ka praoste peaks ole ettekande, püüab siis neid nagu natuke kokku võtta ja üldistada, siis muidugi need murede rõõmud on tegelikult ikkagi ääretult erinevalt. Noh, loomulikult võib välja tuua mingisuguseid üldküsimusi, aga noh, ega ka selle üldistamisega peab olema nagu ettevaatlik, nii et ikkagi nad on nagu spetsiifilised ja kui ma võib-olla siis noh, mõningaid nagu markeeriksin, mitte et ma nüüd ei pane neid ka nüüd pinge ritta, selgelt paistavad muidugi majandusprobleemid silma. Meil on kogudusi, kus on siis noh, ressurssi, on see siis mets, maa, kinnisvara, mõni päraldis, mida niisugust, aga noh, see on ikkagi väga väikene osa. Meil on kogudusi, kus siis kohalik omavalitsus on hea koostöö, kus lausa siis saadakse tegevustoetusi, aga see jääb ikkagi vähemus, nii et väga suures osas kogudustes on ikkagi majandusmured ja see tähendab tegelikult eelkõige seda, et võimalused siis väärikalt tasustada oma töötegijaid eelkõige vaimulik on piiratud. Ja eestlaste üks paradoks teadupärast on ju see, et me oleme hoonete usku rahvas. Noh, selles ei ole mitte mingisugust paha, eks hoones ongi Jumala vaim ja tema pühitsus sees, aga oluline on siis suunata nagu otsesesse töösse ja ressurssi. Aga miks ma nagu seda välja tõin, et võime ju tuua ka näiteid ka nendes kogudustes, kus tõepoolest on võetud väga suur vastutus oma hoonetest, et teha näiteks ole kenasti korda, aga siis võib-olla selle ressursiga, mida panna palkadesse, on nagu natukene raskem. Ja muidugi kogu selline oskus teab, kuidas siis toimetada oma varadega, mõnes kohas on see kompetents nagu olemas, mõnes mitte, et siin loomulikult me püüame olla kiriku keskasutuses eelkõige ka kiriku varaaldus, loomulikult püüab siin igati abiks ja toeks olla, aga muidugi majandus kindlasti on üks märksõna. Teine märksõna väga selgelt, mis joonistus välja Viru praostkonnas, on ikkagi võimul kaader. On kogudusi, kus siis ei ole oma õpetajaid, neid me ei räägi ühest või kahes kogudusest, need kogudusi on tegelikult rohkem ja kust leida ikkagi õpetajaid ja seda teemat ju veel nagu võimendab ka see, et kui me vaatame oma vaimulike vanuselis kuuluvus, siis meie siin hea viiskopi Antiga veel esindame sest ikka noorema põlve valdkondased, kuigi me oleme juba ka kaugelt üle 50 aasta vanad. Et see on kindlasti suureks teemaks. Ja sellega liituv teema on muidugi just see, et kuivõrd nagu eelsega vihjatud on ka majanduslikud raskused, mis tähendab siis, et ka täna juba aastal 2025 valdav osa meie vaimulikest saavad oma sissetuleku väljaspool kogudusi, mis tähendab ka, et siis ajaressurss, mida nad tegelikult saavad siis investeerida kogudustesse, ei ole selline, mida saaksid teha need õpetajad, kes saaksid 100%-ga tööl, aga noh, neid seal ei või saa nii pidada, kui võrd kogudused ei ole võimelised maksma. Nii et vaimuliku kaadri teemad on kindlasti ja nimetasin vist eelpool sedagi, et ka vaimulike hingehoid ja eriti see puudutab ka põlvkonda, kes on nüüd, kes ka vaba Eesti tingimustes on tulnud, nii nagu hea kolleeg sina ja mina ja valjud teised, et eks sellist nagu väsimust hakkab ka võib-olla tulema töösse ja siin jällegi jõuame hingehoiu teemade juurde. Aga veel kord, et selleks rõõmuks on ikkagi see, et kogudustes on meil palju kaastöölisi, on aitajaid, sinoditel on meil osalenud muindsuskaitse inimesed, suur tänu sulle, hea piiskop Antiga, nende korralduste eest. Me oleme rääkinud küll operatiivkaartidest, küll rahataotlustest. Väga suurt rõõmu on teinud koostööd kohalike omavalitsustega. Nii et ütleme niimoodi, et on omad rõõmud ja mured, aga selge tunnetus ja tahe, et ollakse issanda töötegijad ja tahetakse tööd eeskust teha.
Selle saate ütles oleku ajal kogunevad kaitseväelased metsades ja põldudel, et harjutada koostööd ja need hulgas on ka palju kaitseliiduga liitunud vaimulike, kui vaimulik on sellisel õppusel või ka kriisiolukorras ta peab teenima väljaspool kogudust, siis on tõesti kohane küsida, et kes siis aitab teenida meie kogudusi. Muidugi meil on naisvaimulikud, kes ei pruugi olla kaitseväe kohuslased, aga kui ka neid ei ole, siis on tõepoolest hea algatus see, et me taastame siis jutlustajate koolituse, et oleks võimalik ka nii-öelda mitte vaimuliku ametikandjatel kogudust teenida, nii nagu see on ka paljudes kogudustes või väikegruppides võtta vastutust, et kiriku uksed ei oleks suletud, vaid et inimesed saaksid tulla sisse. täna varahommikul Tallinna vanalinnas ärgates tegelikult ka mõtlesin, et huvitav, et Pühaõmme kiriku uks on juba hommikul 9 lahti, aga kas on nüüd eestlaste või turistide pärast? Võib-olla nii seda kui teist, et noh, mõned kirikud uksed on lahti ja teised millegi pärast ei ole lahti, kui ei ole suveperiood just, et enne kõike see, et meil on võimalik tulla kas või olla seal ja kui sa tuled, et siis ei juhtuks nii nagu minul juhtus ühes kaupluses, kui ma soovisin ühte elektriseadet osta, käisin ja vaatasin ja mõtlesin, et võiks nõu kellegest küsida, aga keegi ei tunnud huvi minuga rääkida ja ma ei hakanud ka töötegijat tülitama, lükkasin selle vestluse tulevikku, võibolla siis ei olnud ka nii suur vajadus selle järgi, et ei juhtuks nii, et kui ma tulen kirikusse, siis ei olegi kedagi kellega rääkida.
No eks mitte tahta ninatark olla, aga eks kirikus on alati kellega rääkida ja mulle meenub just noh, kaugel sellest, et kellegi nõu anda, aga see sama aastapäev, millest siis võisin osa võtta paar päeva tagasi tulemasta kirikus ja seal oldi ka natuke murelised, et ta on kaunis kirik, aga ei ole sellist nagu tööd ja tegevust ja siis ma julgustasin neid, et katsuge siis hoida endal kirikute uksed lahti. Ja mida ma pean silmas, ongi see, et loomulikult noh, on ju kordi, kus me tahame tulla Jumala teenistusele või on midagi hingel vaimulikuga rääkida, aga kui me näiteks mõtleme katoliku maailma, siis kirikuksed on lahti, noh muidugi seal on ka natuke teisiti, seal on tihti peale Kristus igu, eks ole, on altaril tullakse Kristus igu umardama, aga kindlasti ka istuma, mõtisklema ja palvetama ja mulle näib ja see ei ole kindlasti mingi minu originaal mõte, et see uus äratus võiks Eestimaale just võibolla tulla vaikuse kaudu, Jumala ees olemise kaudu, et kuidagi alahindama sõna ja eriti noh, sünnist peale lutellasena, nagu ma olen, ma usun sõnasse, ma usun sõna kaudu vaimutöösse, sakramenti, see on nagu päris selge, aga viimastel aastatel ma olen nagu järjest rohkem hakanud hindama seda võimalust, kui Jumala teenist on näiteks, kui meil on meegi palve vaikus, olgu siis patotunnistuse ajal või kirikusuure palve ajal. Minu kallis abikaasa on ka tõesti viimased aastat tegelenud siis vaimuliku juhendamisega ja nagu võib-olla meie koju seda perspektiivi rohkem toonud, et ei pea kogu aeg rääkima. Ja rääkimine tõepoolest, nagu me teame kirjandusklassikast, on tülide ja valeste mõistmise allikaks. Ja rääkimise ees sa alati võid ka kõrvad kinni panna, aga kui sa oled vaikuses, siis sa ei pääse. Jumal saab su alati kätteses vaikuses ja tõepoolest, et see vaikusesse minemiseks meil on vaja natuke rahuneda sellest kärast ja mürast välja tulla. Kõik see mõtete virvarreks ole, mis meile tuleb kõrvale lükata või ennast läbi või üle lasta. Ja siis Jumal hakkab, eks ole, oma püha vaimu läbi meis rääkima. Ja ma usun, et mõnelgi korral ka sa nimetasid, hea piiskop, teeliste kirikud, rääkisime palverändudest, et kui me suudaksime oma Eesti kirikud lukust lahti keerata, väga paljud on lukust lahti ka ja isegi võib-olla mitte olla kurvad selle üle, et me ei suuda seal midagi teha, aga rõõmustada, et see on issand altar, see kõik on püha ja pühitsetud ja issand, ma mäletan, üks lemmik lauludest juba õndsale hea piiskop nooremale Jaan Kiivitil oli üks, eksida järsku see on ilmumisaja rubriigis, meil kiriku laulu palve raamatus, kus räägitakse, kus me leiame ees Jumala sõnas ristimise sarmulase pühakojas. Et selles mõttes, jah, ma nagu väga hoogustaksin pühakodade avamist ja ka Jumala ees vaikimist, et tema, nagu ka Martin Luther meil on öelnud, et see palvetaja on võimas, kes räägib Jumalaga, aga selle, et ei tahaks kuidagi sattuda, kes kuuleb seda, mida Jumalal tal on rääkida.
Kui seda saadet kuidagi kokku võtta, sest me oleme märkamatult taaskord tund aega vestelnud, sellel eelnes veel jutuajamine tund aega, et teemadesse sisse elada, siis võiks öelda, et sellele, et meie koguduste kojad või kirikud on avatud, eelneb meie südame avamine. Ja kui Jumal avab meie südame, siis juhtub nii nagu ühe kolleegiga tänase vaimulikuga, kes oli valmis õppima 6 aastat ainult selleks, et meie ühe kiriku uks ei oleks kinni, vaid et tema võiks selle lahti hoida. See muidugi ei pea olema vaimulik, et keegi peab selle kiriku lahti tegema, et kui inimene tahab tulla, et istuda ja vaikust kuulata, et Jumal teda kõnetaks. Võibolla siin ongi siis suurim erinevus kaupluse ja kiriku vahel, et kaupluses tahame küsida ja kirikus kuulata, aga teinekord tahad kirikus ka küsida ja selleks on vaja inimesi ja neid on vaja julgustada, harida ja sellega sina, biskop Ove, tegeled. Täpsemalt siis vaimuliku koolist ja sellest, mis sügishooajal seal toimub, kuuleme sinu abiga siis juba peale jaanipäeva, seniks sulle kõike head õnnistust ja veel kord ka palju õnne erinevate tähtpäevade puhul ja nende tähistamist, see veel seisab ees. Ja kuulajatele ka, kohtume siis 6 aja pärast, siis on minu külaline biskop Marko Tiitus ja need jutud saavad ka olema nii kodumaal kui siit kaugemal kuulmiseni.
Ma tõstan silmad ülesse ja vaatan sinna mäele, kus tuleb oma mind vägev Jumal trüstima. Mu abi tuleb isa käest, kes taevama lõi suurest väest, kes hoiab meid ja kaitseb veel, kel kõige vastu armu meel. Sul õiget raada näitab ta, kus siidu jalg ei koomista, ta peale looda iga tund, ta valvas silmi tunne und, tru Israeli kaitseja ei maga. Ega uinuda, ei tüüdi väsi igavest, sul hoide sinu hingekest. Küll isa armu varju all, sul peilgu paik on saadaval, kust ema leieb õnn. Jehova varju ilma ring, ta hoiul elab sinu hing. Jehova kaitseb kurja eest ja päästab iga häda seest. Jehova nüüd ja igavest, sul hoidku sisse ja välja minemistet sa võid olla üsna muretta.
Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.